класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Денят, в който моят свят се промени. Родена съм в страна, създадена в полунощ. А когато едва не умрях, тък му преваляше пладне. Преди една година тръгнах от къщи за училище и повече не се върнах. Пронизаме талибански куршум. Била съм изведена в безсъзнание от Пакистан със самолет. Някои хора твърдят, че никога няма да се върна от дома. Но аз вярвам с цялото си сърце, че това ще стане. На никого не пожелавам да бъде откъснат от страната, която обича.
Скъпи приятели, така започва дневникът на Малала Юсуфзай. Когато талибаните установяват контрол над долината Суат в Пакистан, тя надига глас срещу затварянето на девическите училища. Малала отказва да мълчи, въпреки смъртните заплахи срещу семейството й. Още на 11 години тя започва да праща кореспонденции до BBC. Двамата с баща й подемат открита кампания за правото на момичетата да учат. През октомври 2012 година талибаните поръчват убийството на 15-годишната Малала, която е простреляна в главата, докато е в училищния автобус. Като по чудо тя оцелява и се превръща в символ на борбата за свободен достъп до образование. През 2013 година Малала получи наградата Сахаров, а на 11 ноември 2014 стана най-младият носител на Нобеловата награда. Струва си да чуем повече за нейната история. Това е категория живот. Аз съм Ради.
032-633-533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Тя едва е навършила 17, но край болничното и легло се кланят президентът и премиерът на Пакистан, началникът на генералния щаб. CNN върти през час реклама с думите й. Анджелина Джули организира петиция в нейна защита. Талибаните дават пари за главата й. Мадона й посвещава песен. Медиите забелязват Малала още 11 годишна, когато подхваща своя дневник на една пакистанска ученичка, публикуван на блог-платформата на BBC.
Сутринта ни казаха да не носим цветни дрехи, защото талибаните са против. Днес е почивен ден. Станах към 10. Чух баща ми да казва, че видял 3 трупа на кръстовището. Почувствах се зле. Вчера сънувах кошмар с хеликоптери и талибани. От началото на войната ме спохождат такива сънища. Тръгнах за училище, но ме беше страх, защото талибаните забраниха на девойките да се образоват. Явихме се 11 от 27 ученички. На път за училище чух мъж да крещи зад гърба ми: «Ще те убия!» Забавих крачка и се обърнах да видя дали още ме следва, но го видях да говори по телефона. Може би заплашваше някой друг.
Кошмарът на момичето обаче се сбъдва на 9 октомври 2012 година, когато млад мъж се доближава до училищния автобус и я прострява от метър в главата и шията. Поръчител на атентата е главатарят на местните талибани Мулана Фазула. 15-годишната Малала е самотна бунтарка, която отказва да се подчини на екстремистите в градчето Мингора. Заради нея чужди телевизии идват в долината Сауд. Талибаните искат главата на момичето. Обляна в кръв я откарват с хеликоптер, после в Бирмингъм, пакистанската столица на Обединеното кралство. Името й на урду означава оплакване и страдание, но тя е живото му опровержение. Продължава борбата с мракобесите с лаптоп от леглото си. Само една година след атентата, загърната в шала на убитата пакистанска премиер-министърка Беназир Бхуто, Малала изрича думи, които изправят аудиторията на ООН на крака.
Талибаните вярваха, че след куршума ще замълча. Мислиха, че ще се отметна от целите и амбициите си. Всъщност, промени се само едно. Изчезнаха слабостта, страхът и отчаянието. Родиха се куражът и силата.
Понякога Малала е по-детски простодушна.
За мен и мама бе трудно да се адаптираме към това ново общество във Великобритания. Не бяхме виждали жени свободни да отидат на пазар, без да ги съпровожда брат или баща им.
Друг път детето мъченик говори като мисионер.
Диалогът е най-добрият начин за решаване на проблемите, а най-добрата борба срещу тероризма и екстремизма е проста. Достатъчно е да се образова следващото поколение.
Британският остров е задължителна спирка за децата на пакистанския елит. Тук се дипломират бъдещите управници, но момичето от бедната долина на Суат е тук с биография на мъченица и призната говорителка на милиони, лишени от образование връснички, които гледат света през процепа на чадора си. Успехът на Малала не е в това, което правим, а в това, което не направих. Не я подрязах крилата, смирено казва баща и Зиолдин. Скъпи приятели, това е една война, която ние не водим и не изглежда дори малко странно на нас, хората с западно мислене. Изобщо нашите тинейджери по-скоро не искат да ходят на училище и там им е скучно, тъпо, безинтересно. А ето тези млади хора от една друга култура биха искали да се образоват и дори са готови някои от тях да жертват и живота си, за да ходят на училище. Струва си да подкрепим Малала и момичетата като нея, ако не с друго, то с нашите молитви. И сега бих искала да помоля Вили, която влезе в ролята на пакистанската ученичка, да се помоли за тези деца, защото Вили също има отношение към образованието, тя е студент и мисля, че този проблем ѝ е при сърце.
Всемогъщи Господи, ти знаеш всеки един наш купнеж, всяко едно наше желание и виждаш колко е важно хората да бъдат образовани. Виждаш какво е в сърцата на всички тези деца. Моля те да им дадеш възможност, кураж, да имат възможност да се обучават, да се развиват и да се изграждат като личности. Дава им сила и увереност да не се отказват и да не се обесърчават. Бъди с тях във всеки тяхен проблем и се намеси с мощната си сила. В Твоето име се помолихме. Амин.
Амин. Скъпи приятели, започнахме с една изключителна история за Малала Юсуфзай, едно смело сърце на пакистанско момиче, което започва от рано своята борба за образование, своето собствено и това на своите връзници за правото на образование. А сега ще продължим с нещо по-злободневно. И то е начинът, по който ни влияят лошите новини, телевизията и изобщо информацията, която ни залива от всякъде. Всъщност, човекът едва се е родил и вече е готов потребител на новини. Шапките, звуковите заставки на новинарските емисии за хората са нещо такова, каквото е звънецът за кучето на Павлов. Чувайки ги, организмът ни се готви да поеме поредната порция вкусена виртуална реалност. Може би мислите, че е пресилено? Не бързайте.
Според проучване на агенция Сова Харис, направено през периода 21-28 октомври 2013 година и охващащо 1% от населението на страната над 18 годишна възраст, всеки втори пълнолетен в България гледа телевизия между 1 и 3 часа дневно. 80% от българите гледат телевизия всеки ден, а едва 3% застават пред малкия екран веднъж седмично. Над 81% от сънародниците ни го правят, за да се информират от новинарските емисии, а 84% са отбелязали, че телевизията е част от обществения живот.
Българите сме първи сред хората от 30 европейски държави по престой пред телевизора. Повече от 3 часа пред него в делничен ден прекарват 43% от българите. За Европа средната стойност е само 8%. Как телевизията и новините се превърнаха в чудовището, завладяло съвременния човек? В какво е тяхната сила? В истинността, мъдростта, новостта или в ефекта на постоянното присъствие? Не. Те задължително предизвикват емоции и в това е тяхната тайна на успеха. От необятния информационен поток се избират отделни микрочастици и се обявяват за важни и значими за хиляди хора.
Кое е по-важно? Взривът в склад за боеприпаси, верижната катастрофа на магистралата или промените в данъчните осигурителните закони? Поредният задграничен вояж на политици, новата археологическа находка или боят между тинейджери в училище? Важно е онова, което ще предизвиква мигновена емоционална реакция.
Смърт, катастрофа, разрушение, природни стихии, несправедливост, жестокост, скандал. Лъвският пай на ефирното новинарско време е посветен на това зрителят да бъде акуратно плашен, нервите му да бъдат гаделичкани и опъвани, а чувствата провокирани. Вперилият поглед в екрана системно, последователно и настойчиво е настройван срещу лошите в подкрепа на добрите. Неусетно за него. Почти без да го съзнава, кои са лошите, а кои добрите, не избира той. Пък и те взеха да сменят местата си, особено по нашите земи. Това може да занимава моралистите, но за новинарите друго е важно – поддържането на висок емоционален градус.
Дори да си казваме бодряшки, че не ни засяга онова, което чуваме и виждаме на телевизионния екран, действителност негативните послания ни влияят при това много по-всеохватно, отколкото можем да осъзнаем и да си представим. Според мнението на трима преподаватели от Софийския университет, апокалиптичните новини ни обезчувствяват, отнемат социалната енергия на обществото, насаждат страх и в крайна сметка ни карат да се радваме едва ли не на това, че сме живи. Очудващо ли е тогава, че българите сме на последно място сред европейците по лично щастие и на 13-то място отзад напред сред общо 156 страни по света, където ни нарежда вторият годишен доклад. Става въпрос за 2012 година. На световното щастие, изготвен от Института на Земята към Колумбийския университет по поръчка на ОНЕ.
Айто и мнението на трима софийски преподаватели. Започваме с Людмил Георгиев, който е психолог. Професор Людмил Георгиев. Българската национална психика изначално е склонна да интерпретира действителността през призмата на негативните оценки. Парадоксалното в нашия случай е това, че българската общност е склонна по безкомпромисен начин да оневинява себе си и да вменява винаги вина на другите за своите неблагополучия. Нещо повече, споделянето на апокалиптични визии за света и хората не само изобщо, но и във всекидневието някак си освобождава хората от необходимостта да мислят, да поемат отговорност за живота си. Липсата на устойчиви положителни ориентири за бъдещето, както на личността, така и на общността, прави националната психика податлива на негативни и изобщо на апокалиптични внушения. Драмата е, че подобни представи се възприемат дори с особена радост, тъй като скептичното и негативното сякаш са призвани да обясняват и да доказват собствената ни невъзможност да имаме контрол върху личния и обществения живот.
Професор Силвия Минева, философ етик, казва: скандали, катастрофи и бедствия се случват всеки ден, както у нас, така и по целия свят, и в този смисъл те не са нещо екстраординарно, за да заемат първите места в новинарските емисии, освен ако мащабите им не са толкова големи, че последиците им да засягат голям брой хора. Стремежът на всяка цена да се привлече и задържи вниманието на медийната аудитория води до подмяната на новините с жълтини, при която баналното, локалното, временното и в крайна сметка маловажното се представя като новина, въпреки че няма характера на събитие, т.е. не засяга нито живота, нито съдбата на мнозинството, което е в положението на пасивен и напълно безсилен наблюдател. В резултат като новина ни се предлагат информации от най-различен порядък, от сводката на МВР за пътно-транспортните происшествия до битови престъпления и всякакви инциденти. Честото преекспониране на подобни новини, разбира се, новини в кавички, води по-скоро до занижаване на чувствителността на хората към катастрофичното и към реалните рискове, като ги привиква към страшните истории, така че накрая да не могат да различат важното от маловажното, новината от нейната медийна симулация.
И още едно мнение, този път на доцент Мария Пиргова, политолог. Апокалиптичните новини са разработени психологически модели за раждане на страх, смята тя, за раждане на ниско самочувствие, безпомощност и агресия. Нашите новинари твърдят, че така новините са продаваеми, т.е. гледаеми. Това не е вярно. Германският и френският модел новини е обратен. Криминалните новини са в отделно предаване. Новинарските емисии се занимават предимно с икономически теми, с социалните събития в обществото, с това какви иновации има в производството, къде има положителни примери, които могат да стимулират хората за трудова изява. Електронните медии са насочени към поддържане на тонуса в обществото за работа. При нас, както е много често и в Латинска Америка, и в САЩ след 2001 година, след атентатите там, на преден план излиза отрицателната новина. Тя сковава, води до страх и до това, че човек започва да се задоволява с много малко. Когато видиш няколко катастрофи и си кажеш «Добре е, че аз не съм сред тях», ти днес си доволен, независимо, че си гладен и си настудено, но поне пък си жив. Това на практика убива социалната енергия.
Пределът на човешкото непроизволно внимание 20 минути. Преди да бъде достигнат, от екрана вече призовават: останете с нас, не сменяйте канала, не посягайте към дистанционното. Ако зрителят е безразличен или реши, че му е скучно, рискът от бягство при конкурентите е огромен, а това не бива да се допуска. Колкото повече зрители ни откъсват очи от екрана, толкова по-висок е рейтингът. Щом рейтингът штурмува небето, приходите от реклами растат и кръгът се затваря. Малките апокалипсиси, катастрофи, скандали, природни бедствия, жестокости следват едни след други, така че и духът и мисълта спират. Лежейки на дивана, вперил поглед в екрана, зрителят има усещането, че държи пулса на новините и случващото се, но греши. Ръката просто стиска дистанционното, което владее съзнанието му.
Има обаче начин, ако се питате как може да се спасите от депресивните новини. Просто спрете телевизора и почетете книга. А защо не и Библията? След малко ще поговорим повече за нея и за това, което тя ни дава като шанс да открием най-важното в живота. Не сменяйте честотата и останете с нас.
За нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново! Това е категория Живот на радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божо, а сега продължаваме с обещаната тема – в търсене на Бога. В своята книга «Ехо, има ли някой там?» един от най-успешните норвежки автори Юстайн Гордер разказва за Йоаким – едно малко момче, което един ден среща своя връстник Мика от далечната планета Елой. Мика е паднал от метеор през глава в едно ябълково дърво. Въпреки, че книгата е написана за деца, тя съдържа много точно философско наблюдение за тайната на живота и произхода на нещата.
Това, което се счита за израз на детско любопитство, е станало предмет на астрономията и астрофизиката. Науката наднича все по-дълбоко в космоса с помощта на радиоантени, огледални телескопи и сателити, за да търси следи от извънземни цивилизации. Но дори да има такива, поради огромното разстояние, контактът с тях би бил невъзможен. Означава ли това, че ще останем завинаги сами в безкрайната Вселена?
Има ли някой там? Това е и въпросът, който си задават оцелелите след ядрената катастрофа в игралния филм «На другия ден». Дори без колосална атомна катастрофа или изследователски порив, този въпрос си задава всеки човек, надникнал отзад ръба на сателитната чиния на своя малък свят. Какъв е произходът и смисълът на живота? Трябва да признаем обаче, че е много по-лесно да попиташ, отколкото да отговориш.
Проблемът е, че не винаги знаем откъде можем да очакваме достоверен отговор. Но като очевидно няма да бъде в състояние да го даде в обозримото бъдеще, философията е оставила в миналото заниманието с трансцендентното, докато различните религии се боричкат с най-различни представи за отвъдното. По тази причина много хора са се отказали напълно от търсенето.
Християнската вяра изрично ни окуражава да задаваме настойчиво въпроса за Бог. Старозаветните пророци повтарят Божията покана: «И ще ме потърсите, и ще ме намерите, когато ме потърсите с цялото си сърце, и вие ще ме намерите», казва Господ. Това е текст от книгата на Еремия, старозаветен пророк, 29 глава, 13-14 стихове. За този, който последва поканата, има и второ обещание – от един от малките пророци в Стария Завет, Амос, 5 глава, 4 стих. Потърсете ме и ще живеете.
Можем да посрещнем тези думи с надменна скептичност и, приемайки ги за набожно бръщолевене, да избегнем предизвикателството, както и шанса скрит в тях. Другият начин е да се запитаме как конкретно изглежда това търсене. С други думи, как бихме могли да намерим Бог? Да го приемем, че Той не е дистанцираният, недостижим и не личен световен дух, а събеседник, благоразположен към нас. Тогава старите пророчески думи изгряват в нова светлина.
Павел, апостолът на християнството в елинския свят, дебатира с философите на своето време за Бог на Ареопага в Атина. Желанието на Бога е хората да го търсят, а дано биха го попипали и намерили. А Павел допълва: макар че той не е далеч от всеки един от нас, защото в него живеем, движим се и съществуваме.
И до днес това е първото и най-важното убеждение на християните. Живият и личен Бог не съществува единствено в мисловния свят на хората или в недостижимите вселения на Вселената, а се обръща непосредствено към човека. Всеки от нас може да го почувства и преживее лично.
Къде и как обаче можем да открием, да почувстваме и да познаем Бог? Здравият разум изисква да се доверим на свещеното писание, което е същината на християнската вяра. Дори на някой да изглежда като книга с приказки за религиозно непълнолетни хора, в действителност Библията е изпълнена с дълбоки проникновения и грабващи опитности. Те отварят очите ни за великото божествено Ти, което въпреки далечината е безкрайно близо и въпреки неговата близост остава непонятно и недоказуемо. Но добрата новина е, можем да имаме личен контакт с Бог, непосредствено и по всяко време. Но да не говорим така общи думи, бих искала да завършим тези размисли с споделянето на преживяването на професор доктор Йохан Герхард, преподавател в Адвентния теологичен университет в Фриденсау.
Библията за мен е най-важната книга, що се отнася до разбирането ни за света, тъй като ни дава отговори на загадъчните въпроси за произхода и смисъла. Тя прави това не чрез философски излияния, които никой нормален човек не може да разбере, а чрез историите на личности, семейства и народи, изпълнени с живот и емоции. Истории за война и мир, за вина и прощение, за победи и поражения, за начало и край. От Библията научих, че светът, въпреки всички проблеми, няма да отиде под дяволите, че Бог е целта на всичко. Той ще направи всичко ново, без сълзи и скръб. И тъй като този свят е и мой, Библията става не просто тълковник за общите рамки. Тя ме засяга съвсем конкретно. В нея откривам отговор за моята стойност като човешко същество, за надеждата, за това как да се справям с тъгата и вината. Когато питам за критерия за това, кое е добро и кое е лошо, откривам отговора не от вестниците или от духа на времето, нито от силните на деня, а от Бог, съвършено добрия. При всичките ми питания и търсения, бирата откривам не просто абстрактен тълкователен хоризонт, а реална личност – Исус Христос, който ми показва кой и какъв е Бог. Когато чета за Него и се моля, без значение дали съм добре или не, получавам насока и сила за моя живот.
Скъпи приятели, насърчаваме ви да опитате и вие. Това беше всичко за днес в категория Живот. Слушайте ни отново в четвъртък по това време на тази честота. Но ако пък искате да се подготвите по-добре за изпитите на живота, посетете и нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Хубав ден и до скоро! Thank you.